Af því að ég vildi ekki kynna það fyrir þjóðfylkingunni á fyrsta stigi.
Já, en sko Halldór, nú veist þú að nýtt afli til sín stjórnmálafl?
Nei.
Hefur ekki vita það?
Nei.
Það er stopnað 2002.
Ég segi þér alveg satt þetta nafn af einhverjum ástæðum. Það kom upp í hausinn á mér með ég hafði heyrt þetta einhver staðar og ég vissi ekkert það. Ég segi þér algjörlega...
En hafður, sko, Halldór, nú hefur þú, til dæmis, þú verið í sjálfstæðisflokknum, þú fylgst mikið með pólitíkinn tíðina, nýtt afli stofna árið 2002 og það er starfandi þar til að það forráðamenn frá nýju afli ganga til þessu flokks, nei hérna, Frjálslyndaflokksins 2007, þá er nafni breytt.
Að trúður, ég er að segja þér nákvæmlega sannleikan í því.
Veissir þú ekki að nýtt afl væri til sér stjórnmálaflokkur?
Þetta nafn kom bara upp í hausinn á mér þegar ég var að skrifa þetta í fljóttetum. Ég skrifaði þetta og kynnti þetta og ég er ekki komin að því í rauninni að þetta sem ég var að tala um, það var að við myndum mynda sem sagt það veru þrír flokkar sem stæði að þessu. Og ég vildi ekki segja forystumennum þjóðfylkingarinnar, Gunnlaugi og Jens, að ég hefði í huga dögun eða alþýðu fylkinguna sem að ef þeir vildu skoða þetta, þá var næsti leikur að tala við þá.